Šrimad Bhagavatam, peti spev, Najboljši, 24. poglavje, vers številka 4. 24. poglavje ima naslov Rajske planete izpod zemlje. Ta verz je zelo dramatičen. Tato daštat sida čaruna vidja daranam sadanani tavan matreva. Prevodim komentar njegove božanske milosti Šrila Prabhupada, ki žaj. Na 10.000 jodžana, 80.000 milja ispod Rahova se nalaze planete poznate kao Sidaloka, Čarana loka i Vidjadara loka. Smisao? Rečeno je da stanovnici Sidaloke, prirodno obdareni moćima joge, mogu putovati sa jedne planete na drugo svojim prirodnim mističnim moćima bez aviona ili sličnih mašina. To bilo to. Zelo dolg vers. Tema je zelo veliko. Ko sem iskal, da bi kaj povedal o Sidaloki oziroma o teh ostalih planetih Čarana Loki in Vidjadara Loki, sem to najprej natipkal na Google, pa ni bilo nič pametnega tam. Na Sidaloko so se pokazali neki kraji v Indiji, kjer razni jogi pač uprizarjajo svoje side in mesto, kjer živijo, imenujejo tudi Sidaloka. To so današnji jogi, več ali manj, ne vem, koliko je resničnih sid v tem, prikazujejo ljudem bolj kot ne šove razne, naredijo prah iz nič ali lebdijo v zraku in podobne stvari. In ne vem, koliko je o tem, ne bi komentiral, koliko je, kako resnično je to, ali so resnični jogi, ali niso. Potem sem pa na vajšnavskem koledarju na srečo videl, da je danes poseben dan. A ne? Danes je Kali Pudža. Ja, bomo lahko govorili o tem. Je Kali Pudža, ampak je pa tudi tudi Dipavali. Mogoče veste, kaj je to Dipavali. Dipavali je največji praznik v Indiji. Na ta dan ljudje praznujejo z velikimi ognjemeti, velika slavlja so. In ravno tako kot tudi tukaj se je zgodilo tudi v Indiji, da so ljudje, ko praznujejo neki sveti praznik, neki običaj, pozabijo na smisel tega. Vemo recimo, tu praznujemo Valentinovo, da obdarimo svoje ne samo bližnje. Ja, zaljubljenci pač dajejo svojim partnerjem darila in recimo popolnoma se pozabi, kaj je bil namen tega Valentinova, da je to praznik na svetega Valentina in da se tu slavi ta prvobitna ljubezen, ljubezen do Boga, ki je imel sveti Valentin. Da. Potem recimo Božič je, to je dan, ko se je Božič, je ime za Božič je majhen Bog, Božič, Božiček, Bogec. Ne? In ljudje pač, ki imajo informacijo, bi rekel, ki mislijo, da je Jezus Bog, slavijo njegov rojstni dan. Ampak to se je potem popolnoma spravljavilo v praznik, kjer, to je družinski praznik, kjer vsi slavijo svoje bližnje, kjer uživajo v krogu družinskih ljudi. Potem velika noč, A ne, to, ko je bil Jezus križan, isto se zgodi. Ljudje pridejo domov po dolgem času k svojim sorodnikom in pozabijo na tisto osnovno, zakaj je bil namenjen. In tako naprej. In ravno tako v Indiji ta Dipavali je praznik, ko se je praznik ogromnih ognjemetov. Bogati ljudje imajo velike ognjemete, revni imajo majhne, vsi nekaj še bolj revni si sami izimprovizirajo. In tako da je, poleg tega, da so vse te stvari izgubile svoj pravi smisel, so tudi nevarne, a ne te ognjemeti, vemo koliko nesreč se zgodi. Razni trpi sluh, veliko krat pa tudi drugi deli telesa, roke, noge, oči, a ne. Spominjam se ene reklame po televiziji, je bila pred leti, ki je zelo naredila vtis name, a ne. Ko je bilo, ko je pisal, pismo je bilo napisano samo, a ne. In piše tako, dragi Miklavž, ali dedek, razni, spomnim se sedaj, letos mi ni treba prinesti nobenega darila, ker nisem bil priden. Metal sem petarde. Želim si samo, da bi spet videl. Tako da ta praznovanja posledično potegnejo za sabo vse te stvari. No in ta Dipavali, to je v osnovi, pa je to praznik, ko je Ramachandra prišel nazaj v Ajodjo. In takrat so ljudje od sreče, ker se je vrnil, prižigali vse te lučke. Na milijone lučk. In te lučke tudi sedaj prižigajo v Indiji. Pač pozabijo s kakšnim namenom in to prižigajo. In na ta dan, da bi bolj, še bolj izrazili svoje, da bi še bolj lahko uživali v tem svojem razpoloženju, so tudi naredili to Kali Pudžo. Ko sem tam bral, je Kali Pudža, to ni tradicionalen praznik, ta, mislim, je tradicionalen, ker, ampak se je začel kasneje, šele v 19. stoletju. Tako da ljudje, ko že enkrat praznujejo to družinsko praznovanje, lahko tudi darujejo bogini Kali razne stvari, ki jih mi ne jemo. Meso, koze, darujejo živali in potem to jedo, da je to slavljanje, da je, to, da je ta družinski praznik še večji. No, gospod Ramachandra pa je bil, Krišna ima veliko inkarnacij in gospod Ramachandra predstavlja inkarnacijo popolnega vladarja oziroma popolne osebnosti. Ramachandra je bil, poznamo zgodbo, je zelo znana, ne, ta zgodba o kralju Rami. Kralj Rama je bil tako priljubljen, da so ga vsi imeli radi, prav vsi v kraljestvu. In ko so ljudje, so vedeli, da bo on potem izvoljen za kralja in so bili že, ko je bil mlad, ko je bil Rama še mlad, so se zelo veselili tega dogodka. Bila je pa je tam tudi njegov oče je imel 4 žene in najstarejši sin je bil Ramachandra, potem so bile od njegove žene Kalkej pa je bil sin Bharat. In tudi ta Kalkej je imela Ramachandra zelo rada. Je pa imela Kalkej in poleg vseh svojih dobrih lastnosti imela tudi, bi rekel, eno napako. In sicer imela je slabo družbo. Družila se je z mantro, to je bila ena ženska, ki je bila zelo, bi rekel, zavistna, hudobna. In ta mantra, in ko se je Kalkej veseli, in ko so povedali, da bo kralj, da bo Ramachandra ustoličen, da bo postal kralj, se je tudi Kalkej zelo veselila z ostalimi ljudmi. Ampak ta mantra je prišla k njej in rekla, no, ti si kar veseli, ti si kar veseli, samo, a veš, kaj te bolj čaka, ko bo Bharat kralj. Potem ne boš več tako uživala kot sedaj. Pa rekla, koliko je pa seveda Bharat je kot moj sin, takrat bo še bolje. Rekla, ja, to sedaj misliš, ampak potem, ko bo kralj, postati in Bharat, lahko se boste poslovila od življenja tukaj na dvoru. Sama veš, da ima kralj Dasharat, ja. Da ima kralj Dasharat raje mamo od Ramachandre in potem bo, da ti nisi ravno najbolj priljubljena kraljica, zato bo ta morala oditi iz dvora. In tako je govorila in govorila in govorila in potem je koliko je rekla, pač zgodilo se bo, kar se bo zgodilo. In potem je mantra še povedal, ne, ampak ti lahko ukrepaš, lahko nekaj narediš. Ali se spominjaš, da ti je nekoč kralj obljubil, da ti bo izpolnil dve želje in ti še nisi izkoristila tega bonusa. In potem je šlo tako naprej in prišli sta do zaključka, da bo ta kraljica šla do kralja in bo za te dve želje bosta ena bo, da bo namesto Ramachandre bo kralj Bharat, druga želja pa je, da bo Rama odšel v izgnanstvo za 14 let. In kraljica je potem to povedala kralju in kralj pa je bil tudi zelo, je držal svojo besedo, ne, in ker je to obljubil, se je moral tega držati, čeprav zelo, zelo s težkim srcem. In tako je Ramachandra odšel izgnanstvo. Ko je odhajal, pravzaprav, ljudje so bili zelo žalostni, vsi po vrsti, v celem kraljestvu, razen mantre. Še celo Kalkeji, ki je to povzročila, na nek način ni mogla tega prenesti. In ljudje so bili tako žalostni, da so vsi pustili svoje domove in vse skupaj ter hoteli oditi z Ramo v tja v gozd. Ni jih skrbelo, kaj bo z njihovimi domovi, kaj bo z vsem skupaj. Veste, če pustite za 14 let vse skupaj, ne veste, kaj bo, ko se vrnete. Hoteli so enostavno biti z njim. In potem jih je Ramachandra jih je nekako prepričal, da so ostali doma. Tudi Sita, njegova žena, je na vsak način hotela z njim. In tudi za njo je Ramachandra mislil, da je bolje, da ostane v kraljestvu, ne da gre z njim. Ampak Sita mu je rekla, zame je tudi življenje na rajskih planetih pekel brez tebe. In življenje v peklu je raj, če sem s tabo. Zato prosim, da grem s tabo. Pa še ni pusto. In potem je rekla, poglej, moj oče je obljubil, da bom s tabo v dobrem in v slabem. In če sedaj ne, jaz ne grem s tabo, bom njega postavila na laž. A ne? Potem bo on lagal. To pa ne moremo storiti. In to je pa potem bilo tisto, da je prevagalo, da je Ramachandra pustil Sito s sabo. Z njim je odšel tudi Lakšman, ki se je zaobljubil, da bo pazil na Ramachandro. In tako v teh 14 letih, ko je bil z Ramachandro, nikoli ni spal. Vedno je bil buden, da je izpolnil to svojo obljubo. In mame Sita nikoli ni pogledal obraz. Vedno, skupaj so bili, ampak nikoli ni bil, vedno je bil tako na distanci, da je nikoli ni gledal obraz. Vedno je gledal samo v noge. No in te ljudje potem v Ajodi, pa so bili v teh 14 letih, to je bila na sama žalost, ko ni bilo Ramachandre. Želeli si samo Ramachandra, nič drugega. Bharat je bil imenovan za kralja, ampak Bharat je bil tudi velik svetnik in je ta kralj Bharat je postavil na prestol paduke, se pravi te natikače od, lesene natikače od Ramačandre in jih slavil kot, kot da Ramačandra tam sedi. Sam pa je živel, živel zelo strogo, zelo puščavniško življenje vseh teh 14 let. Ljudje v teh 14 letih niso praznovali nobenih praznikov, vse celo mesto je bilo zanemarjeno, vse, nič niso, vse je bilo žalostno, vse kot da nekaj manjka, kot da je, kot da ni sonca. Ste kdaj videli sončni mrk, kako zgleda? A ne, sončni mrk, ko je recimo sredi dneva je sončni mrk in potem naenkrat, sredi dneva, mislim, sije sonce in potem, ko pride sončni mrk, se vse zatemni, ohladi, tako čudno je, kar stiskate, vse petelini začnejo kikirikati, vse, tako zgleda brez sonca. In taka je bila Jodja vseh teh 14 let. In ljudje so odštevali leta, dneve, ure, kdaj se bo Ramačandra vrnil. In niso imeli nobenih podatkov, niso vedeli, kaj se z njim dogaja. Ramačandra je tam, niso vedeli, a je še živa, ni, a je, ni bilo časopisov, ni bilo računalnikov, ni bilo ničesar, da bi vedeli, kaj je z njim. In tako so samo odštevali, odštevali in kot da ne živijo, čakali so ta dan. In ko se je, ko se je Ramačandra v spremstvu Site, Hanumana, Lakšmana vrnil, je bil zelo, so bili zelo veseli. Zelo, celo mesto, vse so okrasili, vse je bilo spet tako, tako kot prej. In vse so okrasili s temi lučkami. S tem gijami, z gija so naredili lučke. In te lučke ponazarjajo to njihovo ljubezen do Ramačandre. Ja, ta kralj Bharat, naprej, ko sem rekel, da je delal te askeze vseh teh 14 let, jedel je samo ječmen, kuhan v kravjem urinu. Ja. To je bilo vse, kar je jedel. Ja, zanimivo. Pa je preživel. No in ko je prišel kralj, ko se je kralj vrnil, je bilo, vsi so bili v ekstazi in ravno to, kar so pričakovali, se je tudi zgodilo. Včasih nekaj tako pričakujem, ampak se zgodi, sploh ni to, a ne, sploh je nekaj drago. Ampak tukaj pa je bilo, ta, čeprav se je ta, to odvijalo vse v Treta jugi, je potem kralj Ramačandra tako popolno vladal, da je, da so, da, da so bili, da je izgledalo kot Satja juga. Zaradi, in, in to bi lahko tudi sedaj ponovili. Če bi imeli popolno vlado, da bi res naredili recimo državo, da bi bila taka, kot se gre, bi bila Satja juga. To je možno. Ljudje so ga res imeli radi in ta ljubezen je bila spontana. Imeli so tudi srečo, da so, ko so razvili ljubezen do svojega kralja, so imeli tudi ljubezen do Boga in s tem so avtomatsko doživeli popolnost. Ne? Tako da... In kralj Ram je imel samo eno ženo in tudi se je zaobljubil, da bi imel samo eno ženo, samo Sito. In nekako življenje gospoda Rama se marsikaj lahko naučimo za naše praktično življenje. Nekako moramo izpolnjavati je obljube, bil je, deloval je samo za druge. V bistvu nič ni zadeloval za svoje. Tako da vidimo, kakšen mora izgledati popoln vladar, popoln kralj. Na današnji dan pa se je zgodil še en dogodek. A veste, kaj se je še zgodilo ravno na ta Dipavali? Da. Pred 5000 leti. Iz Krišna Lile, katera zabava se je danes, pravno današnji dan. Damodar Lila. Ja, prav danes je. To zabavo vsi poznamo. Vsi, ja, vsi jo tako dobro poznamo, ampak kljub temu jo bom še enkrat povedal. Zanimivo, zato ko tudi, ko bereš o tej zabavi, na začetku piše, mislim, piše, kako je mama Jašoda tam delala maslo. In zraven, ko je delala maslo, kaj je počela? Pela si je zabave gospoda Krišne. Pela si je, opevala si je, ker takrat je bila navada, da so ljudje, ko se je zgodil, če so hoteli nekoga slaviti, nekoga obožovati, če so se hoteli nekoga spominjati, ni bilo filmov, ni bilo televizije, ni bilo ničesar, so ta dogodek opevali. Ponavadi so profesionalni pesniki naredili pesem in potem so ljudje to opevali in opevali in opevali. In spet govorili o tem in na ta način so se spominjali. In tako tudi mi lahko to zabavo spet in spet govorimo, spet jo ponavljamo. Nikoli tega ni nikoli preveč. No in mama Jašoda je je imela Krišno zelo rada. Tako rada, da je hotela, da Krišna dobi vse naj. A ne? In imeli so na tisoče krav, bili so zelo bogati in želela si je, da bi Krišna pa imel zelo rad maslo. Tako rad ga je imel, da ga je kradel pri sosedih. In mama je šla, da je hotela dve stvari. Eno je hotela, da bo Krišna najbolj zadovoljen, drugo pa ni hotela, da krade sosedom. In zato se je odločila, da bo naredila najboljše maslo, kar je mogoče. In od vseh travnikov so izbrali najboljši del, najboljšo travo in tam so se pasle od vseh teh tisočih krav par najboljših krav in te krave so dajale najboljše mleko. In iz tega mleka je potem mama Jašoda osebno delala maslo, ki bo za Krišno. Tako da je res naredila največ, kar je lahko. In ko je delala to maslo, je Krišna, je od same ljubezni je iz prsi teklo mleko. In ko je Krišna postal lačen, je prišel do nje, vzela ga je naročje in podojila. To delanje masla je dolgotrajen postopek in zato je med tem, ko je pač pinila maslo, tudi delala druge stvari. Zraven je kuhala mleko. In ko je tako, v trenutku, ko je dojila Krišno, je videla, da Šipanča tatva Šiši govoreni taj ki, je videla, da to mleko hoče prekipeti, da hoče iti čez. Spustila je Krišno, postavila ga na tla in tekla do tega ognišča, da bo to mleko odstavila. Krišna pa se je zelo razjezil. Bil je majhen in ko se otroci jezijo, so zelo simpatični ponovadi. In ravno tak je bil tudi Krišna. In tako se je jezil, da je razbil to maslo, ki ga je mama Jašoda pinila, oziroma jogurt je pinila v maslo, ne iz jogurta so delali maslo. Da je razbil ta jogurt in odšel v shrambo, kjer je imela še drugo maslo, vzel tisto maslo in ga jedel ter delil opicam. Ko se je mama Jašoda vrnila, je videla, da je tam na tleh razbit vrč z jogurtom oziroma maslom in tako je vedela, čigavo delo je to, ker Krišne ni bilo tam. Odšla ga je iskati in videla ga je, da sedi na lesenem mlinu za žito in hrani opice. In počasi se mu je prikradla za hrbtom, tako da je ne bi videl, ampak se mu ni mogla približati. Jo je videl vmes, kako s palico gre proti njemu. In tu sam Bhagavan, Svevišnja božanska osebnost, ki je najmočnejši od vseh, vzrok vseh vzrokov, je v strahu pred mamo Jašodo stekel stran. In mama Jašoda pa za njim. In bil je zelo majhen deček, koliko je bil star? 5 let, ne? A 3 leta? No, 3 leta je bil star, imel je 3 leta. Veste, kako lahko 3-leten otrok teče? Tako ga ujameš, ne? Ampak mama Jašoda je tekla, tekla, tekla in nikakor ga ni mogla ujeti. Hitreje, ko je tekla, bolj, ko se mu je približala, bolj se je oddaljil. Nikakor ni mogla ga ujeti. Vedno je prišla skoraj do njega, ampak Krišna je vedno pobegnil. In tako se je zelo utrudila. In ko je Krišna videl, kako je utrujena, kako je znoj teče po čelu, se mu je zasmilila in pustil je, da ga ujame. Ko ga je ujela, in v roki imela seveda palico, ampak s to palico ni mogla, čeprav je imela namen, da ga bo našeškala, ga ni mogla in nekako pa ga je morala kaznovati in zato ga je privezala k lesenemu možnarju. Tako, ali to je mišljeno ta stroj za delanje jogurta, kaj, ne vem. Ali je to ta mlin bil, ne vem točno. Ta možnar, kaj se odmisli. Moč je to ta mlin, ki je sedel na njemu. No, glavno privezala ga je k tej napravi, oziroma poskušala ga je privezati. In ko je hotela privezati, je videla, da je bila vrv čisto malo prekratka, samo za 2 prsta. In vzela je drugo vrv in to podaljšala in spet je bila isto prekratka. In vzela še eno vrv in spet. In še eno in še eno. In tako je vzela vse vrvi, kar jih imela v hiši, in vse so bile prekratke. In ta dogodek so opazovale tudi starejše gopje in so umirale od smeha, od zadovoljstva tam zdravo, kot te zabave. In potem so iz vasi prinesle še druge vrvi, karkoli so prinesle, vse je bilo prekratko. In v tem trudu pa je bila mama Jašoda spet toliko časa se je trudila, da je bila že čisto in ko je, da je bila čisto utrujena in ko je Krišna to videl, se mu je spet zasmilila in dovolil je, da ga zaveže. In ravno tako, kot ga je prej ujela, ga ni ujela s svojimi fizičnimi sposobnostmi. To je nemogoče. Krišna ne moremo ujeti s svojimi sposobnostmi. Ne moremo, nihče ni tako sposoben, da bo ujel Krišna, da bo ujel Boga. Mama je šlo, da ga je ujela svojo ljubeznijo. In tudi, ko je bil Krišna lačen, ko je hotel mleko, v bistvu Krišna ni bil lačen mleka. Krišna ima vse. Krišna je vsevišnja božanska osebnost. Njemu liter mleka, ali 2 deci, ali 1 deci mleka, ne pomeni prav nič. Kaj je to? Kapljica. Krišna si je želel pozornost, želel si je ljubezen mame Jašode. To je edina stvar, s katerim lahko kontroliramo Krišno. Je ljubezen. No in ko je potem ki smo ostali, Krišna je bil zvezan, ampak še vedno je bil hud, ne? Še vedno se je jezil. In potem, ko je, si predstavljate majhnega otroka zvezan za veliko napravo in potem se preta z majhnimi nožicami in Krišna je kar vleko tisto stvar in ta mlin, ta možnar se je zagozdil med 2 velika drevesa. In tako pač izgledalo, da je na varnem, da ne more nikamor več naprej, ampak kaj se je zgodilo? On je kar vleko, je šlo in ta ogromna drevesa so ta padla, Arjuna drevesa, to so kot lipe. In ko sta padla, sta iz teh dreves išli 2 čudoviti biti. In v zgodbi vidimo, to sta bila Nara Kovera in Mani Griva, sinova Kovere, ki sta v preteklosti naredila žalitev do Narada Munija. Ta jih je preklel oziroma blagoslovil, kakor hočemo. Preklel jih je, da bosta zato, ker sta bila gola kot drevesa, da bosta v naslednjem življenju drevesa. In ker je pa Narada Muni čisti bakta, se pravi, ne, usmiljen do vseh živih biti, za vseh živih biti, hoče, za vse hoče samo najbolje, je bil to hkrati tudi blagoslov. A ne, da ste se pojavili, ste se v, kot drevesa, ampak v bližini Krišne, ki jih bo osebno osvobodil. Ker koga Krišna ubije, ta je osvobojen. No in seveda, mama Jašoda je takoj skočila, mislila, o, kakšna sreča, da nista drevesa padla na mojega otroka. Ne? Ravno sedaj sta se podrla, ko je bil on tu. Ni vedela, zakaj, kaj se je zgodilo. Ker mama Jašoda je imela, ona ni vedela, da je to vsevišnja božanska osebnost. Ona je imela samo ljubezen do njega, kot ostali prebivalci v Vrindavni. Niso vedeli, niti jih ni brigalo. Oni so imeli, ta ljubezen je bila tako velika, še tudi te druge gopije, ki so imele svoje otroke, so, čeprav je to čudno, so raje imele Krišno kot svoje otroke. Ampak tako je bilo, zelo so ga imele rade in za njih je bil to samo mali Krišna. In ko to praznujemo, katerekoli praznike, moramo, vedno se moramo vprašati, zakaj. To bi se pravzaprav morali vprašati vedno, kadar kaj počnemo. Zakaj nekaj delamo? Ne samo, da delamo, ampak zakaj delamo? Zakaj je Božič? Zakaj je Velika noč? Zakaj je ta Dipavali? Zakaj je jutri je go puđa, go seva? Zakaj? Včeraj smo šli po kravo, pa smo pripeljali za jutri. Tako da je krava že na dvorišču, že čaka za go puđo, da bomo lahko oboževali. Zakaj? A ne? Za vsako stvar se moramo spraševati, zakaj. Če ne, se lahko zgodi tako, kot se je zgodila v tej civilizaciji, da pač mislimo, da je vse za nas. Da smo mi center in da vse, kar se zgodi, vse se zgodi za nas. Ampak ni tako. Hare Krishna. Ima kdo kakšno vprašanje? Komentar? Izvoli. A nisem, sem mislil, si roko zim. A je samo pozdrav, si mi hotel. O, Hare Krishna.
Де прийшли служити мене в тих навчальних горах, особливо Сатурнова Луча, не подавав вам те дружинська сцена, де Сатурна Луча займався, це слава Дуджан. Бач, плюс барих тисті нарекла на мене, бач, та вихова, то як це на то посвітнено, на подрочі там, як у мене дружина прийде, от я сприйма та релігіозні речування та своєка, що там, коли ти живі, от в Україні, що там у Києві тих духовного релігіозного початку, як я починаю. Па, мислим, в мене нек, фул нек чувствам, ти сте, то на мене наділо, як побідеш, ти сте люди, как функционира вещь, да е заходна култура в задних 150 летих пропадна. Пач, заходна култура е покупалища в ті градини. Види да смо в мертвом свете. Пач, па Индия е зае помоча, пач, ненка, туди погодища тистега, кара е планетска цивилизация. Samo vsakemu religioznemu, ali ne religioznemu, malo iskrenemu človeku, ki jaz sem hotel samo se navezati na to tvojo na začetku, pač malo izkontriti od tega, da ne delamo Božičar za Boga, da ne delamo prvi način za Boga, da te stvari imamo, hvala Bogu, da se sploh dobijo nekje, pa nadijo za sebe, da gledi to, da se nekoli, mislim, da ni karkoli druge. Hotel sem da samo vprašati, Krišo, ko prije se, v bistvu uprizarja družinske zabave, sam z svojimi spremljavati, vsi najbližji spremljavati so del njegove družine, kar pomeni, da družina izhaja z duhovnega sveta, kar pomeni, da bomo večno vključili v neki način. In edini problem je, da mi poskušamo, če že problem družinske družine je, da damo stran glavnega člana naše družine, kar je nesramno, grobo. Verjetno nas sve vidi na dini, ko zdaj drugač pa dobrinsko že zdaj, da tudi tam, da će bo deo našeg znanja, če vam to komentiraš.
Da. Seveda, seveda. In ravno zato to govorim, ne? Ravno zato, ker to je v redu, da praznuje družina, ampak problem je, ker se počasi oddaljuje. In ti zdaj vidiš recimo te Indijce, Indija je taka, ki si jo ti videl pred parimi leti, mogoče zdaj ni več, ker zelo hitro se približuje temu pokopališču, kot si ti rekel. Ravno zaradi tega, ker se je izgubila to. Ampak če bi pa oni imeli te družinske praznike, zraven pa samo to malinko zdaj, da bi se spomnili, da bi bil še Krišna tam, oziroma Bog, a ne? Bi bilo to čisto drugače. Drugače pa to, tendenca je zdaj, da se to bolj in bolj oddaljuje. In če se oddaljuje, kaj zadnje ne bo popolnoma nič več. Sedaj je še nekaj in zametki, ampak to gre vedno bolj in bolj in bolj stran. A ne? Ker recimo ta praznik, več se nekaj spreminja. In oni, če imaš družinski praznik, uno, slaviš, vabaš goste, vabaš vse, veliko pozornost temu posvečaš, majhno pozornost še zraven tega, še temu osnovnemu, to pač neke pudže delajo. Ne? In pol naslednji let ljudje imajo več obveznosti, vse tega, ena stvar morajo spustiti, ne? In bojo nekaj spustiti, ampak ne bojo spustili vabljenje gostov, vabljenje tega, ampak bojo spustili tisto in tako nazaj, ne? In čez, ne vem, čez 20-30 let bodo popolnoma že spustili to, da je sploh kakšna religiozna osnova tam, ampak bojo samo še vabili goste in tako naprej, ne bojo vedeli zakaj. Zato, ker vedno bolj smo obremenjeni, vedno bolj je, vedno manj imamo časa in vedno bolj moramo delati selekcijo med našimi upravili. Vedno moramo zbirati, da bomo delali to, a to. Pred 100 leti, ko se je nekdo recimo rodil v neki družini kmeta, je pač bil kmet in to je bilo to in ni imel ni toliko izbiral. Če se je rodil kot sin kovača, je bil kovač in ni imel izbire in to je delal in je živel lepo, srečno, mirno. Danes pa lahko vsak izbira. Vedno, v vsakem trenutku se moraš odločiti, kaj je bolje. Vedno moraš nekaj žrtvovati, nekaj moraš spustiti. In na žalost, Boga prvega spustimo. A ne? Na zadnje pride na vrsto. Vse je prej. In ravno zato, ne?
Nekaj sem še ti zapadala tam na žlaka, da Krišna, ti so pogovori oživajo in Krišna ne zadovoljno z njim. Ampak zakaj je bilo pogovori? Ne zato, ker pogovori oživajo Krišna.
Ja, no, seveda. Seveda.
Problem je samo, ker je bil, da podobno znam, pač ni zavisni na naša tekena, karkoli sem preprosto sistem je tako, da brez njega, pravimo, se bo kaj, to so pa samo odločili.
Seveda, Bog hoče, da smo vsi srečni, nič drugega. Noče, da smo nesrečni, noben, seveda, logično. Še do, Granta Rad Šrimad Bhagavatam ki, žaj.